δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός μας αγαπά και μας νοιάζεται. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στην ζωή αυτή που ζούμε μαζί με τον Θεό δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά και οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας και οι άγγελοι του Κυρίου έχουν εντολές από τον Θεό για να μας οδηγήσουν και να μας βοηθήσουν στους δρόμους όπου ο Θεός μας έχει καλέσει. Έτσι, το πρώτο μήνυμα της σειράς ήταν εισαγωγικό. Μιλήσαμε γενικά για την αγγελική δραστηριότητα, το πώς οι άγγελοι υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του κόσμου και όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο ήταν εκεί και χαίρονταν και πανηγύριζαν για αυτό που ο Θεός έφτιαχνε. Είδαμε το πώς οι άγγελοι του Θεού συνεχώς δοξάζουν τον Θεό μπροστά στον θρόνο Του. Είδαμε ότι υπηρετούν τον Θεό, υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε ξανά και ξανά άγγελοι του Θεού να εμφανίζονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, για να δώσουν την οδηγία του Θεού, για να δώσουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και έτσι, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας σήμερα, το θέμα μας είναι η εμφάνιση αγγέλων του Θεού στην Άγαρ. Θα μελετήσουμε λοιπόν από την Γένεση, από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Γένεση, το 16ο κεφάλαιο. Θα αρχίσουμε από τα χωρία 7 έως 14. Γένεση 16. Πριν να πάμε όμως στο 7, να δούμε λίγο την αρχή. Ο Αβραάμ είναι παντρεμένος με τη Σάρα. Έχει υπόσχεση του Θεού ότι ο Θεός θα ευλογήσει τους απογόνους του, αλλά τα χρόνια περνούν και απόγονοι δεν έρχονται. Κάποια στιγμή η Σάρα έχει μια ιδέα. Διαβάζω από την αρχή του 16ου κεφαλαίου της Γένεσης. Η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, δεν γεννούσε παιδιά. Στην υπηρεσία της είχε μία δούλη Αιγύπτια που ονομαζόταν Άγαρ. Είχε λοιπόν μία δούλη. Λεγόταν η δούλη Άγαρ. Έτσι, από την Αίγυπτο. Κρατήστε το μυαλό σας ότι ήταν από την Αίγυπτο η Άγαρ. Θα μας χρειαστεί μετά. Είπε λοιπόν η Σάρα στον Άβραμ: «Ο Κύριος μου στέρισε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε λοιπόν στη δούλη μου και ίσως αποκτήσω μέσω αυτής έναν γιο». Μια περίεργη ιδέα, που όμως για τα δεδομένα εκείνης της εποχής δεν ήταν τόσο περίεργη. Η Σάρα είπε: «Από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω εγώ παιδιά, έχω μία δούλη, η δούλη είναι η ιδιοκτησία μου, δική μου είναι. Επομένως μπορείς να κοιμηθείς με τη δούλη μου και τα παιδί που θα αποκτήσεις με αυτήν θα θεωρείται δικό μου παιδί». Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις και ο Θεός έχει τους δικούς του τρόπους με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Εμείς μένουμε στην υπόσχεση του Θεού μόνο και θέλουμε η υπόσχεση να γίνει με το δικό μας τρόπο. Και λέμε, αφού ο Θεός αργεί και καθυστερεί να κάνει αυτό που είναι η υπόσχεσή Του μέσα στο λόγο Του για τη ζωή μου, θα βοηθήσω κι εγώ. Έτσι, θα σκεφτώ κι εγώ κάτι, θα πάρω μία πρωτοβουλία. Και εδώ έχουμε αυτή την περίπτωση, έτσι. Η Σάρα λέει: «Μα αφού η υπόσχεση υπάρχει, η παιδί δεν έρχεται, λοιπόν να κάνουμε κάτι». Καθώς μελετούσα τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για τα τμήματα αυτά που θα δούμε σήμερα, μου έκανε εντύπωση ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πόσο επαινεί τη Σάρα για αυτήν την πρωτοβουλία. Λέει: «Για δες, η γυναίκα σκέφτηκε ότι ο άντρας της περίμενε παιδί, είχε την υπόσχεση του Θεού για παιδί και δεν νοιάστηκε για τον εαυτό της, είπε ας αποκτήσει ο άντρας μου παιδί και ας είναι από τη δούλη μου, μπράβο της». Είναι μία θεώρηση αυτή. Αλλά η πρωτοβουλία για την υπόθεση αυτή είναι στη Σάρα. Ο Αβραάμ άκουσε τα λόγια της Σάρας. Έτσι 10 χρόνια μετά την εγκατάστασή του στη Χανάν, η γυναίκα του η Σάρα του έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη της, για γυναίκα. Χωρίο 4. Ο Αβραάμ λοιπόν συνευρέθηκε με την Άγαρ και εκείνη έμεινε έγκυος. Όταν η Άγαρ είδε ότι ήταν έγκυος, άρχισε να φέρεται στην κυρά της με περιφρόνηση. Λοιπόν, η πρωτοβουλία ήταν της Σάρας, η ιδέα ήταν της Σάρας. Είπε, ωραία, αφού δεν αποκτώ παιδιά εγώ, να αποκτήσω ένα από τη δούλη μου. Όταν όμως η δούλη έμεινε έγκυος, άρχισε να περιφρονεί την αφεντικίνα της, την κυρά της. Και έτσι άρχισαν να δημιουργούνται εντάσεις. Τότε είπε η Σάρα στον Αβραάμ, εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου γίνεται. Εσύ φταίς. Ξέρετε, το πρόβλημα που έχουμε όλοι μας είναι ότι όταν παίρνουμε μία λάθος απόφαση, πρέπει να βρούμε ότι φταίει κάποιος άλλος. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Κάποιος άλλος, εσύ φταίς. Μου κάνει εντύπωση. Και σε προσωπικό επίπεδο, το έχουμε αυτό, και σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν έχω δει μία κυβέρνηση στην Ελλάδα τόσα χρόνια να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Όλες οι κυβερνήσεις φταίει οι προηγούμενοι. Πάντοτε φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μας. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Παίρνουμε λάθος αποφάσεις, οι άλλοι φταίνε. Οι προηγούμενοι φταίνε. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση? Δεν απαντάνε γιατί πήρατε αυτή την απόφαση. Οι άλλοι φταίνε. Το πρόβλημα ξεκίνησε πολύ νωρίς, ξέρετε, έτσι. Μόλις έπεσε ο άνθρωπος και λέει ο Θεός στον Αδάμ, Αδάμ πού είσαι? Μετά, γιατί το έκανα? Ξέρεις, λέει, η γυναίκα που μου έδωσες. Στην πραγματικότητα εσύ φταίς. Εσύ μου την έδωσες, εσύ φταίς. Αυτή μου έδωσε και έφαγα. Πάει στην Εύα, Εύα, λέει, εγώ, το φίδι φταίει. Εγώ δεν φταίω. Ούτε ο Αδάμ φταίει, ούτε η Εύα φταίει. Το φίδι φταίει, το φίδι δεν μπορεί να μιλήσει. Φορτώνεται αυτό όλη την ευθύνη. Αδέλφια μου, είναι στοιχείο ωριμότητας προσωπικής, αλλά και πνευματικής ωριμότητας να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Να πούμε στον Θεό, έκανα λάθος. Να πούμε στους ανθρώπους, έκανα λάθος. Έκανα λάθος, αδελφοί. Ήτανε λάθος μου αυτό. Ζητώ το έλεος του Κυρίου, ζητώ τη συγχώρηση του Κυρίου, ζητώ τη δική σας τη συγχώρηση, δικό μου ήταν το λάθος. Αλλά το πρόβλημα, βλέπετε, πάντοτε επαναλαμβάνεται. Άλλος φταίει, ο άλλος φταίει. Και είναι καλό κάθε φορά που συμβαίνει κάτι δυσάρεστο στη ζωή μας, να μην βιαζόμαστε να ψάξουμε ποιος άλλος φταίει. Είναι στοιχείο ωριμότητας και πνευματικής ωριμότητας το να δούμε ποιο είναι το δικό μου μέρος ευθύνης πρώτα, ενδεχομένως να φταίνε και οι άλλοι. Αλλά εάν δεν δω εγώ πρώτα το δικό μου μέρος ευθύνης, δεν θα προχωρήσω πνευματικά στη σχέση μου με τον Θεό, που είναι το υπαριθμόν ένα ζητούμενο. Γιατί στο μέτρο που φταίει κάποιος άλλος, είναι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για το δικό του φταίξιμο. Εγώ είμαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για το δικό μου φταίξιμο. Επομένως, ξαναγυρνάμε στο κείμενο. Τότε είπε η Σάρα στον Αβραάμ, εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου γίνεται. Εγώ σου έδωσα τη δούλη μου στην αγκαλιά σου και εκείνη όταν είδε ότι έμεινε έγκυος, άρχισε να με περιφρονεί. Εσύ φταίς. Okay. Ο Αβραάμ αντιμετωπίζει με πολύ ηρεμία την κατηγορία αυτή. Δεν της λες, τι λες, εγώ φταίω, εσύ φταίς, δική σου ιδέα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Και αυτό το τονίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, δέστε με τι πραότητα αντιμετωπίζει την κατάσταση ο Αβραάμ. Και μάλιστα συνεχίζει η Σάρα, ο Κύριος σας είναι κριτής ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Δηλαδή εσύ φταίς και ο Κύριος να κρίνει ανάμεσά μας. Ωραία, βάζουμε και τον Θεό να κρίνει στις διαφορές μας, όταν δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ο Αβραάμ απάντησε στη Σάρα, ορίστε η δούλη σου, στη διάθεσή σου, κάνε της ό,τι σου αρέσει. Τότε η Σάρα άρχισε να κακομεταχειρίζεται την Άγαρ και εκείνη έφυγε από κοντά της. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, ωραία, εξακολουθεί να είναι δούλη σου, δεν είναι? Εξακολουθεί να είναι δούλη σου. Επομένως, με τα δεδομένα τα κοινωνικά της εποχής μας, εσύ έχεις εξουσία επάνω της, κάνε ό,τι θέλεις. Εμένα κατέβεις, δική σου ιδέα ήταν, πήρες αυτήν την απόφαση, εγώ συμφώνησα, τώρα στη διάθεσή σου. Επομένως αρχίζει τώρα η Σάρα να κακομεταχειρίζεται την Άγαρ, και η Άγαρ στην αρχή ίσως λίγο κάνει υπομονή, λίγο ακόμα υπομονή, κάποια στιγμή λέει ως εδώ, σηκώνομαι και φεύγω. Τώρα εκείνη την εποχή για μία δούλη να πει σηκώνομαι και φεύγω είναι μια κουβέντα. Να φύγεις να πας πού και να κάνεις τι. Ωστόσο ήταν αποτέλεσμα αυτό το οποίο συνέβη της συμπεριφοράς της Άγαρ προς τη Σάρα. Δηλαδή περιφρονούσε την κυρία της, μιλούσε περιφρονητικά, συμπεριφερόταν περιφρονητικά, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό να γυρίσει εναντίον της. Και ξέρετε, υπάρχει μια πολύ βασική πνευματική αρχή μέσα στην Αγία Γραφή που την διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 6, που λέει μη πλανάσθε, Θεός ουμικτηρίζεται, ο γαρ εάν στήρει άνθρωπος τούτο και θερίσει. Λέει, μην ξεγελιέστε, τον Θεό δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερίσει. Εδώ πέρα η Άγαρ έσπηρε περιφρόνηση και θέρισε διώξιμο. Διώξιμο. Δεν την έδιωξε κανένας, αναγκάστηκε να φύγει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, αδέλφια μου, ότι ό,τι σπέρνουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που σπέρνουμε κάποια στιγμή θα φυτρώσει. Σπέρνουμε καλοσύνη, θα φυτρώσει η καλοσύνη. Σπέρνουμε καλό λόγο, θα φυτρώσει ο καλός λόγος και θα γυρίσει σε μας. Σπέρνουμε συγχώρηση, θα θερίσουμε συγχώρηση. Σπέρνουμε ευλογία, θα θερίσουμε ευλογία. Σπέρνουμε κατάκριση, θα θερίσουμε κατάκριση. Σπέρνουμε κουτσομπολιό, θα θερίσουμε κουτσομπολιό. Αυτό που σπέρνεις είναι ένα πνευματικός νόμος αυτός, αυτό και θα θερίσεις. Έχω συναντήσει ανθρώπους που πάντοτε έβρισκαν το στραβό στον άλλον. Έτσι. Είχαν έναν κακό λόγο για τους πάντες, είχαν ένα επικριτικό λόγο για τους πάντες. Και μου κάνει εντύπωση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή απομονώθηκαν. Σταμάτησαν να πηγαίνουν σε οποιαδήποτε σύναξη, σε οποιαδήποτε έχουν επαφή με τον κόσμο, έμειναν μόνοι τους. Και τώρα οι άλλοι τους λυπούνται, λένε δες τον, κρίμα, μόνος του έμεινε. Πρόσεξε να δεις, αυτό είναι ο κακός θερισμός μιας κακής σποράς. Έσπηρες κατάκριση, έσπηρες απόρριψη, έσπηρες απόρριψη, και τώρα θέρισες απόρριψη και είσαι κάπου μόνος σου. Το ότι είσαι κάπου μόνος σου και δεν σου κάνει κανένας παρία είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έσπηρες απόρριψη και τώρα τη θερίζεις. Δεν συμβαίνει κάτι μη αναμενόμενο. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θερίζει. Πολλές φορές έρχονται αδελφοί μου, λένε διάφορα προβλήματα, λέει συνέβη αυτό και αυτό, τους λέω αναμενόμενο. Γιατί απορείς? Αναμενόμενο. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερίσει. Αλλά εδώ είναι που φαίνεται η μεγάλη αγάπη του Θεού και η χάρη του Θεού. Ενώ τώρα η Άγαρ έχει αναγκαστεί να σηκωθεί να φύγει και είναι κάπου μόνη της και βαδίζει στο άγνωστο, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου. Το 7ο χωρίο, 16-7, κοντά σε μια νεροπηγή στην έρημο, στο δρόμο προς τη Σούρ, τη συνάντησε την Άγαρ ένας άγγελος του Κυρίου. Και αυτό είναι πολύ παρηγορητικό, ε. Ένας άνθρωπος τώρα βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι αποτέλεσμα κακών επιλογών και κακών πράξεων. Αλλά το έλεος του Κυρίου συνεχίζει να υπάρχει και ο Θεός στέλνει άγγελο δικό του και λέει τα έκανες μους και μάγαρ, αλλά εγώ συνεχίζω να σε νοιάζομαι. Επομένως και όταν τα κάνουμε μουσκεμα στη ζωή μας και όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και όταν ξαφνικά αρχίζουμε να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα μιας κακής σποράς, μπορούμε και πάλι να εμπιστευτούμε το έλεος του Κυρίου. Και πάλι ο Θεός στέλνει τον άγγελό του και πηγαίνει ο άγγελος του Κυρίου και συναντάει την Άγαρ και της είπε, χωρίο 8, «Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Εκείνη απάντησε, «Έφυγα από την κυρά μου τη Σάρα». Η ερώτηση ήταν, «Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Η απάντηση είναι, «Έφυγα από τη Σάρα, επομένως από εκεί έρχομαι, αλλά δεν έχω να πω πού πηγαίνω». Έτσι. Η ερώτηση ήταν, «Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» «Έρχομαι από τη Σάρα, έφυγα από τη Σάρα». Τελεία. Δεν έχω απάντηση στο πού πηγαίνω. Και βλέπεις, όταν δεν έχεις απάντηση στο πού πηγαίνεις, λες και τώρα τι γίνεται? Να ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί και μπορεί να σε καθοδηγήσει που να πας. Μπορεί εκεί που ο Θεός θα σε καθοδηγήσει να μην σου αρέσει, αλλά ο Θεός θα σου πει ποιο είναι το καλύτερο για τη ζωή σου και ποιο είναι το θέλημά του για τη ζωή σου. Και αυτό που έχει να της πει ο άγγελος της Άγαρ δεν είναι ευχάριστο. Ο άγγελος της είπε, «Γύρνα πίσω στην κυρά σου και υποτάξου σε αυτήν». Να γυρίσεις πίσω και να υποταχθείς, να κάνεις ό,τι σου λέει. Μάλιστα. Τώρα, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Διότι συμπεριφέρθηκα με έναν τρόπο, προκάλεσα την κυρά μου τόσο ώστε να με κακομεταχειρίζεται, δεν άντεξα, σηκώθηκα να φύγω, τώρα να πάω πίσω, πώς να πάω πίσω, τι να της πω? Το πρώτο που πρέπει να πω, «Κυρά, συγγνώμη. Λυπούμε για τη συμπεριφορά μου, σε παρακαλώ να με δεχτείς πίσω». Αδέλφια μου, οι άγγελοι του Κυρίου εμφανίζονται για να μας πούν το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας, αλλά όχι αυτό που μας αρέσει ή που είναι εύκολο για μας. Ο Θεός μας φανερώνει το θέλημά Του, το οποίο δεν είναι αυτό που μας βολεύει. Ξέρετε, μέσα στον χριστιανικό κόσμο έχει επικρατήσει, σε ένα μέρος του χριστιανικού κόσμου έχει επικρατήσει ιδέα, ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά. Συγγνώμη, αυτό δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να είναι ευλογημένα και είναι ευλογημένα όταν μένουν σε υπακοή. Γιατί μέσα στην υπακοή είναι η ευλογία. Ο Θεός δεν μας καλεί να περνάμε καλά. Μας καλεί να περνάμε ευλογημένοι. Και επειδή μαθαίνω συστηματικά τα νέα από την διοκόμενη εκκλησία σε όλο τον κόσμο, σας πληροφορώ ότι ένα πλήθος αδελφών μας σε πάρα πολλά μέρη της γης δεν περνάνε καθόλου καλά. Υπάρχουν διωγμοί, υπάρχουν άνθρωποι που επειδή ζουν για τον Χριστό και κηρύττουν τον Χριστό, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις φυλακές, βασανίζονται, κάποιοι είναι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, δεν έχουν να φάνε, και δεν μιλάμε για 5 και για 10 άτομα. Ας πούμε, μόνο στη Βόρειο Κορέα είναι 70.000 άνθρωποι πιστοί μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου δεν τους δίνουν φαγητό και προσπαθούν να βρουν ποντίκια, φίδια, σαύρες, οτιδήποτε να φάνε, γιατί τα φαγητό που τους δίνουν είναι ίσα ίσα για να μην πεθάνουν, και αν πεθάνουν δεν χάθηκε και ο κόσμος. Άνθρωποι λοιπόν υποφέρουν για την πίστη τους, αλλά λένε, εγώ θα μείνω με τον Χριστό και δεν θα τον αρνηθώ. Όλοι αυτοί οι 70.000 μπορούν να αρνηθούν την πίστη τους και την άλλη μέρα να είναι στελέχη της κυβέρνησης. Αλλά δεν το κάνουν. Επομένως, ο Κύριος μας δεν μας καλεί και μας λέει, ελάτε κοντά μου, θα περάσετε καλά. Δεν μας είπε τέτοιο πράγμα. Είτε ελάτε μαζί μου, γιατί υπάρχει σε μένα μία υπόσχεση αιωνιότητας και υπόσχεση ευλογίας εδώ κάτω στη γη, στη ζωή σας. Η ευλογία δεν σημαίνει περνάω καλά. Η ευλογία σημαίνει είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Πατέρας είναι ευχαριστημένος μαζί μου, χαίρεται μαζί μου, και κάποια μέρα καθώς θα βρεθώ στην παρουσία Του θα ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Εκεί είναι η ευλογία. Επομένως εδώ λέει ο άγγελος της Σάρα, «Γύρνα πίσω». Γύρνα και υποτάξου στην Σάρα, μα η Σάρα με κακοποιούσε. Ωραία. Πήγαινε κοντά της και φρόντισε να αλλάξει, δεν της το λέει, εγώ το προσθέτω, φρόντισε να αλλάξει η συμπεριφορά σου, ώστε να σταματήσεις να θερίζεις το κακό που έσπερνες μέχρι τώρα. Αλλά βλέπετε, επειδή αυτό που λέει είναι δύσκολο, αυτό που λέει ο άγγελος στη Σάρα, ακολουθεί και η υπόσχεση. Χωρίο 10, της είπε ακόμα, θα σου δώσω τόσο πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Τώρα είσαι έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ισμαήλ, γιατί ο Θεός άκουσε τον πόνο σου. Λέει, γύρνα πίσω. Σε αυτό που θα κάνεις θα υπάρχει ευλογία. Θα γεννήσεις ένα παιδί και να σου πω και πώς θα το ονομάσεις. Θα το ονομάσεις Ισμαήλ, που σημαίνει ο Θεός ακούει. Ο Θεός ακούει. Επομένως, ενώ βρέθηκε σε τόσο δύσκολη κατάσταση, τόσο άσχημη κατάσταση, έκραξε στον Θεό, ο Θεός είδε την κατάσταση, σε άκουσε. Ο Θεός ακούει και θα ονομάσεις τον γιο σου Ισμαήλ, κάθε φορά που θα τον φωνάζεις, ο Θεός ακούει, έλα εδώ. Έλα, ο Θεός ακούει, κάτσε ήσυχα. Ο Θεός ακούει, κάθε φορά που θα φωνάζεις τον γιο σου, θα θυμάσαι ότι ο Θεός ακούει. Ότι ο Θεός είναι εκεί, ακούει την προσευχή σου, ακούει την κραυγή σου, ακούει τη φωνή σου, ακούει την επιθυμία σου. Ο Θεός ακούει. Θα τον ονομάσεις Ισμαήλ. Ωραία. Δύσκολο. Ωραία. Δύσκολο είναι το να επιστρέψεις. Αλλά, αδέλφια μου, όταν ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε κάτι, πάντοτε μας δίνει και τη δύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε καλέσει σε κάτι, εσύ να ανταποκριθείς και να πεις ναι Κύριε, θα κάνω αυτό που μου λες, και να μην σου δώσει τη δύναμη. Δεν θα έρθουν δυσκολίες, δυσκολίες θα έρθουν. Αλλά να θυμάστε πάντοτε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 10-13, πειρασμός δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα μέσα στα ανθρώπινα μέτρα. Και είναι πιστός ο Θεός που θα σας δώσει τη δύναμη να υπομένετε, και είναι αυτός που θα κάνει και την έκβαση. Πειρασμός, λέει, ημάς ουκ ήλυθεν ημί ανθρώπινος. Πιστός δε ο Θεός είναι αξιόπιστος. Ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπερό δύναστε, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε υπενεγγύν. Επομένως, ο Θεός ενθαρρύνει τη Σάρα, την ενθαρρύνει με μια υπόσχεση, θα αποκτήσεις παιδί, θα το ονομάσεις Ισμαήλ, θα αποκτήσεις πολλούς απογόνους μετά, και μάλιστα της προσθέτει και κάτι ακόμα στο χωρίο 12, αυτός θα είναι άνθρωπος αγρίκος, της λέει ο άγγελος. Θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρονται με σκληρότητα. Θα ζει χώρια από τους υπόλοιπους συγγενείς του. Ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός λέει στην Άγαρ, εγώ ξέρω και το μέλλον. Ξέρω και τι θα γίνει. Θα γεννήσεις ένα γιο και να σου πω τι χαρακτήρα θα έχει αυτός ο γιος. Θα είναι αγρίκος. Θα είναι άξεστος. Δεν θα μπορεί να κάνει παρέα με τους άλλους. Θα βρίσκεται σε σύγκρουση με τους άλλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι απόγονοι της Άγαρ, έτσι? Οι Άραβες. Σε όλο το Βυζάντιο τους Άραβες τους ονόμαζαν Αγαρινούς. Έχετε ακούσει το Αγαρινή? Το Αγαρινή είναι η απόγονη της Άγαρ. Εντάξει. Επομένως, όλες οι μάχες που είχαν οι Βυζαντινοί ήταν η μάχη με τους Αγαρινούς, η επίθεση των Αγαρινών κτλ. Τους ονόμαζαν τους Άραβες απογόνους της Άγαρ. Αλλά βλέπετε ότι όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή και όταν ο Θεός σου λέει ότι πρέπει να κάνεις κάτι και αυτό σου φαίνεται δύσκολο, ο Θεός ξέρει και τη συνέχεια. Ο Θεός ξέρει και το μέλλον. Ο Θεός ξέρει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που λες, μα εγώ τώρα τι να κάνω? Ωραία, κάνε αυτό που σου λέει ο Θεός και ο Θεός θα φροντίσει, γιατί έχει σχέδια για το μέλλον και ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, εγώ μπορεί να μην ξέρω, ο Θεός όμως ξέρει. Έτσι Η Άγαρ γυρνάει πίσω, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν μας λέει η Αγία Γραφή λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι υποτάσσεται στην κυρά της, τη Σάρα, μένει εκεί, γεννιέται ο Ισμαήλ. Περνάει ο καιρός και ο Θεός εκπληρώνει την υπόσχεσή του στον Αβραάμ, διότι κάποια στιγμή πηγαίνει ο Αβραάμ στον Θεό και του λέει ο Θεός στον Αβραάμ, κοίταξε, αυτό το παιδί που έκανε στον Ισμαήλ εγώ θα τον ευλογήσω, αλλά δεν είναι αυτός ο γιος που εγώ σου υποσχέθηκα. Ο γιος που εγώ σου υποσχέθηκα θα έρθει από την Σάρα, την γυναίκα σου, και μέσα από αυτόν είναι που είπα ότι θα ευλογήσω από τη γενιά σου όλα τα έθνη. Γεννιέται λοιπόν και ο Ισάκ. Και πάμε στο 21ο κεφάλαιο της Γένεσης, στα χωρία 9 και 10. Μια μέρα η Σάρα είδε το γιο που γέννησε στον Αβραάμ η Άγαρ η Αιγυπτία να παίζει, λέει η Καινούργια Μετάφραση. Να παίζει μετά του Ισάκ, να παίζει με τον Ισάκ, λέει η Μετάφραση των 70. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το να παίζει, η εβραϊκή λέξη που είναι το, για το να παίζει, δεν είναι ακριβώς ότι απλώς έπαιζαν ένα παιχνίδι τα δύο παιδιά. Φαίνεται ότι είχε μέσα αυτό που λέμε εμείς περιπέζω, κοροϊδεύω, έτσι. Από πού βγάζουμε το συμπέρασμα αυτό? Όταν ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή κάνει αναφορά σε αυτό το χωρίο, στην προς Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 29 και 30, λέει «αλλόσπερ τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς», αναφερόμενος στον Ισμαήλ, αυτός που γεννήθηκε κατά σάρκα, «εδίωκε τον κατά πνεύμα ούτως και νυν». Αυτός που γεννήθηκε, λέει, από τη σάρκα, καταδίωκε αυτόν που γεννήθηκε από το πνεύμα, και έτσι συμβαίνει και τώρα. Οι άνθρωποι που ζουν με τη σάρκα τους, με τον εγωκεντρισμό τους, κυνηγούν τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή. Επομένως, από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου συμπεραίνουμε ότι αυτό το είδε η Σάρα τον Ισμαήλ να παίζει με τον Ισάκ, φαίνεται ότι το παιχνίδι αυτό γινόταν εις βάρος του Ισάκ. Και γι' αυτό βέβαια ενοχλήθηκε, όλοι ενοχλούμαστε όταν πειράζουν τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι, όταν περιπέζουν τα παιδιά μας. Και είπε στον Αβραάμ, διώξε αυτή τη δούλα και το παιδί της, γιατί το παιδί αυτήνης δεν πρέπει να κληρονομήσει μαζί με το γιο μου, τον Ισάκ. Μάλιστα. Λοιπόν η Σάρα επανέρχεται. Την πρώτη φορά, διώξε την επειδή μου μιλάει άσχημα, μου συμπεριφέρεται περιφρονητικά. Τώρα διώξε την, γιατί δεν θέλω το παιδί μου, ο Ισάκ, να κληρονομήσει κι αυτός μαζί με τον γιο της δούλας, λέει στην προς Γαλάτας. Αλλά τι λέγει η Γραφή? Έκβαλε την παιδίσκην και τον ιόν αυτής. Ουγάρ κληρονομήσει ο ιός της παιδίσκης μετά του ιού της ελευθέρας. Επομένως, αυτό που γεννιέται από το πνεύμα δεν μπορεί να κληρονομήσει, να συμβαδίσει με αυτό που γεννιέται από τη σάρκα. Έτσι το αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα λόγια αυτά για τον Αβραάμ αποτελούσαν πρόβλημα. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή να διώξω το παιδί μου, εντάξει. Μου είπες να διώξω τη δούλη όσο ήταν έγκυος, τώρα όμως το παιδί γεννήθηκε, μεγάλωσε εδώ πέρα, είναι μαζί μας. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Χωρίο 11. Τα λόγια αυτά για το γιο του, 21-11, Γένεση 21-11. Τα λόγια αυτά για το γιο του δεν άρεσαν καθόλου στον Αβραάμ. Αλλά ο Θεός του είπε, μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρα, γιατί από τον Ισάκ θα αποκτήσεις τους απογόνους σου. Αλλά και τον γιο της δούλης θα τον κάνω έναν λαό, γιο σου είναι και εκείνος. Επεμβαίνει ο Κύριος και λέει, κοίταξε, εγώ έχω τα δικά μου σχέδια. Σκληρός ο λόγος, σκληρός, αλλά κάν τον. Πραγματοποίησέ τον. Γιατί εγώ έχω τα δικά μου σχέδια. Ξέρετε, το ερώτημα για μας κάθε φορά είναι, είσαι να ζήσεις τα σχέδια του Θεού για σένα, ή θέλεις να ζήσεις τα δικά σου σχέδια για σένα? Έχουμε να διαλέξουμε. Διαλέγουμε τα δικά μας σχέδια για τον εαυτό μας ή τα σχέδια του Θεού για τον εαυτό μας. Και όταν έρχεται κάτι δύσκολο, είναι η ώρα να πάμε στον Θεό και να πούμε, Κύριε, το δικό σου το σχέδιο ποιο είναι. Εσύ τι έχεις να πεις. Οδήγησέ με σε αυτό που είναι το δικό σου σχέδιο. Του λέει, έχω εγώ τα δικά μου σχέδια, του λέει ο Θεός του Αβραάμ. Η πραγματική απόγονη η δική σου θα είναι μέσα από τον Ισάκ. Αυτή θα είναι η απόγονη σου για τους οποίους είπα ότι μέσα από αυτούς θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Αλλά και το άλλο το παιδί, επειδή είναι γιο σου, και αυτό θα τον ευλογήσω και αυτό θα τον κάνω έναν λαό. Βλέπετε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στις μέρες μας και όχι μόνο, που συμβαίνουν μέσα στους αιώνες, έχουν την πνευματική τους ερμηνεία. Το τι συμβαίνει στο Ισραήλ σήμερα, το ότι είναι περικυκλωμένο από αραβικά έθνη, όλη η σύγκρουση που υπάρχει, όλη η ένταση που υπάρχει, αυτά που ακούμε στις ειδήσεις και αυτά που δεν ακούμε στις ειδήσεις, διότι οι ειδήσεις ξέρετε ότι πάντοτε δίνουν τα πράγματα από την πλευρά που θέλουν αυτοί που τις μεταδίδουν, δεν σου δίνουν την πραγματικότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Έτσι. Επομένως πηγαίνουν σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Ωστόσο ο Θεός έχει μέσα από όλα αυτά τα δικά του σχέδια και αυτά είναι τα σχέδια τα οποία εμπιστευόμαστε. Την άλλη μέρα, χωρίο 14, σηκώθηκε ο Αβραάμ, πήρε ψωμί και ένα σκι νερό και τα έδωσε στην Άγαρα. Έβαλε στους ώμους της το παιδί και την έδιωξε. Εκείνη έφυγε και περιπλανιόταν στην έρημο της Βεέρ Σεβά. Ωραία. Κάνε αυτό που σου λέει η Σάρα, θα το κάνω. Της δίνει ψωμί, της δίνει νερό και της λέει τώρα πήγαινε στο καλό. Πού? Όπου να είναι. Δύσκολα πράγματα. Προσέξτε, από άποψη ανθρώπινη η Άγαρ είναι τελειωμένη. Πού θα πάει? Δουλειά να βρει αποκλείεται. Χωράφι δεν έχει να καλλιεργήσει να βγάλει κανένα σπαρτό και να είχε όμως φυτεύοντας τώρα μέχρι να βγουν τα σπαρτά θα είχε πεθάνει από την πείνα. Κανένα μέλλον. Ξεκινάει, αλλά ο Θεός φροντίζει και οι άγγελοι του Κυρίου είναι εκεί. Όταν νομίζεις ότι δεν γίνεται τίποτα από εδώ και πέρα, μην ξεχνάς, οι άγγελοι του Κυρίου είναι εκεί. Ο Κύριος έχει σχέδια για τη ζωή σου και οι άγγελοι του Κυρίου είναι στις διαταγές του Κυρίου για να υπηρετήσουν, λέει, αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Όταν το νερό από το ασκή τέλειωσε, κάποια στιγμή οι προμήθειες τελείωσαν. Το ψωμί τελείωσε, το νερό τελείωσε, έριξε το παιδί κάτω από ένα θάμνο. Και εκείνη πήγε και κάθισε αντίκριση απόσταση βολής τόξου, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της να πεθαίνει. Λέει τώρα δεν έχουμε να πιούμε νερό, ούτε να φάμε, αλλά ξέρετε ο άνθρωπος πρώτα πεθαίνει από τη δίψα και μετά από την πείνα. Αν δεν βγεις τίποτα σε 3-4 μέρες παθαίνεις αφυδάτωση. Εάν δεν φας, αλλά συνεχίζεις να πίνεις νερό, μπορείς να αντέξεις 40 μέρες χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά θυμάστε ότι αυτοί που κάνουν απεργία πείνας εκεί στην Ιρλανδία και στο τέλος πέθαναν από την πείνα, ο ένας πέθανε μετά από 66 μέρες, ο άλλος πέθανε μετά από 72 μέρες. Αντέχει λοιπόν ο ανθρώπινος οργανισμός χωρίς καθόλου φαγητό, αλλά χωρίς νερό, με το που τέλειωσε λοιπόν το νερό, λέει τώρα το παιδί θα πεθάνει. Και δεν αντέχω να το δω να πεθάνει, το άφησε σε ένα θάμνο και πήγε σε απόσταση, όχι μεγάλη, ούτε πολύ μικρή. Η απόσταση βολής ενός τόξου όσο μπορεί να πάει το βέλος από ένα τόξο. Και εκεί πέρα είπε, καθόταν λοιπόν εκεί και έκλαιγε με γοερές κραυγές. Τι κάνεις όταν άλλα λέει η υπόσχεση του Θεού και άλλα συμβαίνουν στην πραγματικότητα? Η υπόσχεση του Θεού στο 16-10, χωρίο 16-10 ήταν, της είπε ακόμα θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Η υπόσχεση του Θεού ήταν θα σε ευλογήσω. Η υπόσχεση του Θεού ήταν θα σου δώσω απογόνους. Και τώρα το παιδί πεθαίνει και αυτό είναι αντίθετο με αυτό που έχει πει ο Κύριος. Τι κάνουμε όταν αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας είναι αντίθετο με τις υποσχέσεις του Θεού? Βλέπετε, η ζωή της πίστεως που ευαρεστεί τον Θεό είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό, ακόμα και εκεί που τα πράγματα στο ανθρώπινο επίπεδο φαίνονται ακριβώς αντίθετα. Δεν υπάρχει διέξοδος. Το παιδί πεθαίνει. Μα ο Κύριος είπε ότι θα ευλογήσει και θα δώσει απογόνους. Πώς θα μου δώσει απογόνους αφού πεθαίνει? Να το τώρα άφησε στο θάμνο εκεί να πεθάνει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι ελπιζομένων, λέει, υπόσταση. Θυμάστε προς Εβραίους 11:1. Έστι δε πίστης. Όταν στα αρχαία λέγανε «έστι δε», αυτό σήμαινε ορισμός. Θυμάστε που σας βάζαν να μαθαίνατε στο γυμνάσιο «έστι ουν τραγωδία». Να το μάθετε απ' έξω. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων». Επομένως, τι είναι η πίστη? Είναι υπόσταση, είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να σταθείς και να πατήσεις για πράγματα που δεν υπάρχουν αλλά τα ελπίζεις. Και είναι έλεγχος. Τι θα πει έλεγχος? Ότι εξέτασες διεξοδικά κάτι και διαπίστωσες ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πραγμάτων έλεγχος, λέει, ου βλεπωμένων. Πράγματα δε που δεν φαίνονται, εσύ τα βλέπεις, τα ελέγχεις, λες όντως έτσι είναι, με την πίστη. Την ώρα λοιπόν της απελπισίας διαβάζουμε Γένεσης 21:17. Ο Θεός όμως άκουσε τις φωνές του παιδιού. Ξέρετε, αυτό εμάς μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση, ότι ο Θεός άκουσε τις φωνές του παιδιού. Για εκείνη την εποχή όμως ήταν συγκλονιστικό, γιατί στις κοινωνίες εκείνης της εποχής το παιδί δεν είχε καμία αξία. Όταν έλεγαν σε ένα παιδάκι εκείνης της εποχής «τι θέλεις», «τι θέλεις, πες μου, ποια είναι η επιθυμία σου», η απάντηση ήταν «να μεγαλώσω, να πάψω να είμαι παιδί». Μην βλέπετε τώρα που στις δυτικές κοινωνίες τα παιδιά έχουν αξία και έχουν δικαιώματα, τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτά δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα, ούτε στην ελληνική αρχαιότητα, ούτε στην εβραϊκή αρχαιότητα, ούτε πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή. Το παιδί δεν είχε καμία απολύτως αξία. Θυμάστε τι έγινε όταν πήγανε κάποιοι γονείς τα παιδιά τους στον Χριστό για να τα ευλογήσει? Θυμάστε τι έγινε? Πήγαν οι μαθητές και είπαν αφήστε το δάσκαλο ήσυχο, ορίστε τώρα. Θα κάθεται ο δάσκαλος, ο μεγάλος δάσκαλος, θα κάθεται να ασχολείται με τα παιδιά? Όχι. Αυτή ήταν η νοοτροπία της κοινωνίας. Και είπε ο Χριστός και τους σώκαρε όλους, αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Γιατί σε τέτοιους ανθρώπους, σαν τα παιδιά, ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Επομένως, ο Θεός δίνει αξία στο παιδί, ο Χριστός έδωσε αξία στα παιδιά και ο Θεός σε αυτή την περίπτωση άκουσε τις φωνές του παιδιού και ένας άγγελος του Θεού φώναξε στην Άγαρα από τον ουρανό και της είπε, να λοιπόν κι άλλη, δεύτερη φορά εμφανίζεται άγγελος στην Άγαρα. Μία φορά της εμφανίστηκε όταν έφυγε από την κυρά της έγκυος ακόμα, τώρα πια που το παιδί της κινδυνεύει να πεθάνει εμφανίζεται δεύτερη φορά άγγελος του Κυρίου και της λέει, τι σου συμβαίνει Άγαρ, μη φοβάσαι, ο Θεός άκουσε το παιδί σου που φωνάζει περακή, σήκω πάρε το παιδί και κράτησέ το στην αγκαλιά σου, γιατί από αυτό θα κάνω έναν μεγάλο λαό. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον. Λέει, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Πολλές φορές εμείς βλέπουμε μία εικόνα και νομίζουμε ότι έχουμε την πλήρη εικόνα της πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα έχουμε δει αυτό που ήταν προγραμματισμένο το μυαλό μας και τα μάτια μας να δει. Έχουμε ακούσει αυτό που ήταν προγραμματισμένο το μυαλό μας και τα αυτιά μας να ακούσουν. Γι' αυτό βλέπετε, δύο άνθρωποι ακούν το ίδιο ακριβώς πράγμα Και άλλα καταλαβαίνει ο ένας και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Το έχετε παρατηρήσει ποτέ? Το έχετε τσεκάρει αυτό? Καλά, μαζί δεν ήμασταν? Αυτό δεν είπε? Όχι, δεν είπε αυτό. Μα πώς, αφού αυτό είπε? Όχι, δεν είπε αυτό. Καλά, λες, μαζί δεν το ακούσαμε? Μαζί το ακούσαμε, άλλα άκουσε αυτός, άλλα άκουσες εσύ. Γιατί βλέπουμε, ακούμε και καταλαβαίνουμε με βάση όλες τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται το μυαλό μας ανακαίνιση με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους το 12ο κεφάλαιο να ανανεώνετε το μυαλό δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Το μυαλό να γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο με βάση το Λόγο του Θεού. Της λέει λοιπόν ο άγγελος της Άγαρ, σήκω πήγαινε πάρε το παιδί, το έχεις αφήσει εκεί πέρα μακριά μόνο του, δεν φτάνει που είναι σε κατάσταση άσχημη, δεν έχει να πιει νερό και τα λοιπά, το άφησες και μόνο του, πήγαινε πάρ' το στην αγκαλιά σου. Δείστε τώρα το πολύ ενδιαφέρον, Γένεσης 21:19. Τότε ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό. Πήγε και γέμισε το ασκήτης νερό και έδωσε στο παιδί να πιει. Προσέξτε, δεν λέει ότι και τότε ο Θεός δημιούργησε εκεί ένα πηγάδι. Θα μπορούσε να το κάνει ο Θεός. Όχι, το πηγάδι ήταν εκεί. Απλώς η Άγαρ δεν το έβλεπε. Πεινούσε, διψούσε, πέθαινε από τη δίψα, το πηγάδι ήταν εκεί και δεν το έβλεπε. Και τι έκανε ο Θεός? Της άνοιξε τα μάτια, λέει, να δει το πηγάδι. Βλέπετε, πολλές φορές καθώς μας συμβαίνουν πράγματα, η λύση είναι εκεί, αλλά δεν τη βλέπουμε. Και χρειάζεται ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε τη λύση που είναι ήδη εκεί, που είναι ήδη έτοιμη. Ο Θεός έχει προμηθεύσει για την ανάγκη σου και για την ανάγκη μου, προτού ακόμα εμείς την καταλάβουμε ως ανάγκη. Ο Θεός έχει φροντίσει και έχει προμηθεύσει, διότι είναι ο Κύριος ο Προμηθεύων, ένα από τα ονόματά Του. Είναι ο Κύριος ο Προμηθεύων, έχει προμηθεύσει πριν εσύ να καταλάβεις την ανάγκη. Απλώς χρειάζεται να μου ανοίξει τα μάτια να δω αυτό που ο Θεός προμήθευσε. Να σου ανοίξει τα μάτια να δεις αυτό που ο Θεός προμήθευσε. Της άνοιξε λοιπόν τα μάτια και είδε το πηγάδι. Και αυτό μου θυμίζει την προσευχή του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18. Προσεύχομαι, λέει, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού, πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της καρδίας ημών, να φωτιστούν, λέει, τα μάτια της καρδιάς σας, εις το ιδένε ημάς της η ελπής της κλήσεως αυτού, της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού. Προσεύχομαι, λέει, ο Θεός να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς σας για να δείτε, να δείτε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σας. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας? Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων Του? Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς Του που ενεργεί μέσα σε εσάς που πιστεύετε κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως Του? Να ανοίξουν τα μάτια σας. Αυτή είναι μια πολύ ωραία προσευχή, να την κάνουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να ανοιχτούν τα μάτια της καρδιάς μου, να δω. Να δω τη δική σου προμήθεια. Να δω τα δικά σου τα σχέδια. Να δω τα θαυμαστά που έχεις ετοιμάσει εσύ για μένα, για τη ζωή μου, για τους γύρω μου, για το έργο σου, για την πόλη μου, για τη χώρα μου. Και έτσι, με αυτό το πηγάδι το νερό, ξέρετε, άλλο να έχεις ένα ασκή, το ασκή τελειώνει, και άλλο να έχεις ένα πηγάδι. Από το πηγάδι μπορείς να βγάζεις συνεχώς νερό. Τέλειωσε αυτός ο κουβάς, ξαναρίχνεις τον κουβά και άλλο νερό, και άλλο νερό, δεν σου τελειώνει. Μπορείς να κάνεις πια από εκεί και πέρα τον προγραμματισμό σου για το πού θα πας, πώς θα κινηθείς. Ξέρεις ότι το πηγάδι έχει νερό, μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω στο πηγάδι και να έχεις να πίνεις. Και το χωρίο 21 τελειώνει η ενότητα. Ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν μεγάλωσε πήγε και έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φαράν και η μάνα του διάλεξε γυναίκα μια από την Αίγυπτο. έτσι, από την πατρίδα της, ήταν από την Αίγυπτο η Άγαρ, από την Αίγυπτο διάλεξε γυναίκα για τον γιο της. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Το παιδί ήταν αποδιωγμένο, ο πατέρας του το διώξε, ήταν μόνο του, αλλά ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Εάν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι σε έχουν απορρίψει, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι αποκομμένος, εάν αισθάνεσαι ότι είσαι αποδιωγμένος, εάν έχεις την αίσθηση ότι δεν σε θέλουν, δεν σε συμπαθούν, δεν. Δες εδώ ένα παιδί διωγμένο από το σπίτι, διωγμένο από τον πατέρα του, όπου ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Επομένως, μη φοβάσαι. Εάν η καρδιά σου είναι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Κύριος λέει είναι με εσάς όταν σεις είστε με αυτού. Το θυμάστε, Β' Χρονικών 15:2. Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Εάν δηλαδή εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου πάντοτε. Μπορεί οι άνθρωποι να σε απορρίψουν, ο Θεός δεν σε απορρίπτει. Ο Θεός σε δέχεται. Μπορεί να αισθάνεσαι, οι άνθρωποι να μην σε έχουν απορρίψει, αλλά εσύ να αισθάνεσαι ότι σε απέρριψαν. Ωραία. Ό,τι και να αισθάνεσαι, να θυμάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου. Θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό. Εάν θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου και θα κάνει τα θαυμαστά τα δικά του στη ζωή σου. Γιατί για κάθε τι που είναι το σχέδιό του, έχει αγγέλους δικούς του που το υπηρετούν. Έχει αγγέλους που θα εμφανιστούν την κατάλληλη στιγμή. Μπορεί να το καταλάβεις ότι ήταν από αγγέλους του Κυρίου η επέμβαση, μπορεί να μην το καταλάβεις, δεν έχει σημασία. Ο Θεός έχει τους αγγέλους του με τους οποίους εργάζεται στη ζωή σου για να πραγματοποιήσει τα σχέδια τα δικά του. Όταν η καρδιά σου είναι «Θεέ μου, θέλω εσένα και τη δόξα σου». Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.